donc ni ye wagati ye maliyɛnw ka taa a ye k'a fɔ ko an bɛ taa welewelekan min da jumadon bere ta tɛ muru ta tɛ hakɛ ɲini de don jamana sariya de y'a fɔ ko ni fara sama fanga n'a kɛcogo ma ɲa an ka wuli an k'an ka hakɛ ɲini hakɛ dɔ ye an ka wa ɲɛmɔgɔ ta mun ka ɲi n'a maɲi fana an k'a fɔ don ni ala ya jumadon yira n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i ka jamana i bɛ marako ɲuman de la don o mara tɔkɛ ɲuman ka taa i ka hakɛ ɲini a tarakilen filɛ nin a don ɲuman o ye jumadon ye an bɛ ka bɔ ka kɛ cɛden den ye an ka taa usari mamu diko ka wele lamɛn
plateforme ninnu le bɛɛ b'o kɔnɔ an ma dɔwɛrɛ fɔ jamana ka sariya sun an ka institution ka bonya maka kana k'an ka institution na don de kɛra mamu diko i ye conseil islamique président ye don min i ma jamana lamaga dɛ wagati ko de don institution de don i ka mandat banna i taara depuis i taara e ko wagati wagati de remaniement sera k'e bɛ jamana lamaga donc aw ye an ka jamana sariya sun an b'u bonya a y'aw ka tɔn kɛlɛ se ma si n'aw tun n bɛ se ko la aw bɛ taa élection législative la o aw ko k'aw ma jɛ ni élection ye k'aw bɛ vide constitutionnel créer ne yɛrɛ président ni président bɔra yen assemblée président de bɛ na o. N'a ko k'an ma jɛ n'o fana sigilen ye o bɛ kɛ don min assemblée président est-ce que a kɛra contestation de ye donc an fana ka kɛ kɔrɔ an ka segin an ka jamana ma dɔɔnin i bɛ kabi ta o mali in de bɛ to yen mais le respect strict de nos institutions.
Ni ye yɛrɛ wolo kɛlɛ de ni ye yɛrɛ makɔrɔya kɛlɛ de nin tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ ye dɛ kabini anw dɔw wolola mali kɔnɔ on voit rien de glorieux an ɲɛ tɛ foyi la an bɛ se ka anticiper fɛn min na an denmisɛnninw ka sinsin bere fɔlɔ ye kalan ye kalan tɛ jamana kɔnɔ fura an tɛ furakɛ kungo banna minɔgɔ banna donc problème min tɛ Ibrim Bokari ka problème ye dɛ mauvaise gouvernance min bɛ yen nɔ anw bɛ fɛ ka o de kɛlɛ quoi.
Donc ni jamanakuntigiw ma ɲi e ko ko dɔ ma ɲi o bɔra yen e ko ko gouvernement ma ɲi o bɔra yen e ko ko dɔ wɛrɛ ma ɲi o bɔra yen e ko ko dɔ wɛrɛ ma ɲi o bɔra yen est ce que maliyɛnw yɛrɛ ka ɲi est ce que maliyɛn yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛ fɔlɔ wa kasi ɲininkali b'o yɔrɔ de la dɛ mais pourquoi an bɛ dimi ka an yɛrɛ tɔɔrɔ i mana dimi cogo cogo la ka na dusu bila hakili ɲɛ il faut que an ka hakili de bila dusu ɲɛ ka baara kɛ ni o ye.
Mais o t'a bali an bɛ jamanadenw ye u ye fɛn minnu fɔ n'o ye laɲiniw ye mɛtiriw ka kalanko n'o y'an denw ka kalanko ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye gɛlɛyaba ye n'i ye kɛlɛ min fana b'an da la n'o ye armée ye o fana ko kan ka ɲɛnabɔ donc kuma lasurunya la k'a fɔ dɔrɔn laɲini ni laɲini sewalew ye laɲini ninnu kan ka kɛ depuis san wolonwula bi ni président sigira laɲini ma ka kɛ pour que an ka se ka mali kura sɔrɔ anw yɛrɛ ye fɛn min fɔ kosɛbɛ o kɛra dialogue ko de dialogue de fondateur an ka mali yɛrɛ sigi kura ye an ka dɔn an maliyɛnw an bɛ mun de fɛ taayɔrɔ jumɛn b'an na vraiment fo fɛn dɔw ka falen sinon taabolo in tɛ taabolo ɲuman ye.
Mais an ta tɛ place ko ye an ta tɛ anw ta ye maliyɛnw yɛrɛ ka hakɛ ɲini de u bɛ tɔɲɔ min kɔ ka b'o kɔrɔ o de y'a to an y'a fɔ n ko ni ala ye laɲini sabati transition de bɛ kɛ o maliyɛn bɛɛ de bɛ kuma mun ɲana mun ma ɲa constitution a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de.